Бишкекте саат 8 ободо азаттык. Кутман таңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 22 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Баткендин сүлүктүсүндө көмүр чыгат, бирок Кыргызстан боюнча эң кымбат көмүр дал ушул жерде.
Көмүрдүн килограммы 14 сомго чыкты. Мындай баа кычыраган кышта дагы өсүп кетиши мүмкүн деп божомолдор айтыла баштады.
АКШ-да шайлоо өнөктүгү уланып атат, Ооганстан маселеси бул өнөктүктөн сыртта болууда. The candidates read
polls and also have their own posters. Ооганстанды Ромни же Обама талкуулагандыгын укпаганыбыз, балким алардын акыл кошулары бул коом үчүн артыкчылыктуу маселе эместигин айтканына байланыштуу болсо керек.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк маалымат Кыргызстандагы көмүр маселесине байланыштуу түз ободогу маек жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, Рахат. Ливанда аза күткөн демонстранттар полиция менен кагылышты. Бейрутта өкмөт имаратына чабуул жасоого аракеттенген жүздөгөн демонстранттарды таратуу үчүн полиция асманга ок атып, аларга каршы көздөн жаш агуучу газ колдонду. Кагылышуу ушул жума күнү Бейруттагы жардыруудан мерт болгон генерал Виссам аль-Хассанды акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсү учурунда болду. Өлкөнүн ички чалгын кызматынын жетекчилеринин биринин өлүмүн көптөр коңшу Сириянын бийликтеринен көрүүдө. Өкмөт үйүнүн тосмолорунан секирип өтүп, полиция менен кагылышкан демонстранттар Ливандын премьер-министри Наджиб Микатинин кызматтан чегинүүсүн талап кылышты. Алар өкмөттү Сирияга жана анын Ливандагы өнөктөштүү шииттердин Хезбалла тобуна жакындап айыптоодо. Ал ортодо АКШ генерал Виссам аль-Хассандын өлүмүн алып келген жардырууну иликтөөгө жардам берерин билдирип чыкты. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Жапаров жана Кожоналиевдин баш коргоо чарасы каралат. Бүгүн камактагы Атажүрүс фракциясынын лидери Садыр Жапаровдун жана коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевдин баш коргоо чарасын Бишкек шаардык сотунда каралат. Мындай арыз менен шаардык сотко айыпталуучулардын адвокаттары кайрылган. Буга чейин бийликти күч менен басып алууга айыпталган депутаттар Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовдун баш коргоо чарасын өткөн аптада шаардык сот карап, бирок адвокаттардын арызын канааттандырган эмес. Учурда Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ал эми Кожоналиевдин саламаттыгы начарлаганына байланыштуу өткөн аптада улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Садыр Жапаровдун ысык көлдөгү тарапкерлери шаардык сот депутат үй камагына чыгарбаса эртеңден тарта Бишкекке жүрүш жасай тургандыгын билдиришүүдө. Нарын дарыясына салына турган гестердин пайдубалы түптөлөт. 27 октябрда жогорку нарындагы курула турган 4 гестин пайдубалына капсула салынат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Нарын районунун кеңеш айылында өтө турган бул иш чарага президент Алмазбек Атамбаев жана Орусиялык Русгидро ачык акционердик коомунун төрагасы Евгений Дот катышары күтүлүүдө. Орусия менен биргеликте жогорку Нарын каскадында 4 гестти куруу боюнча келишимге ушул жылдын сентябрь айында кол коюлган. Ага ылайык, гесттердин курулушун толугу менен Орусия каржылайт. Курулуш аяктаган соң эки өлкө 50% акцияларга ээлик кылышат. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн айда коомдук каналга берген интервьюсунда 2013 жылдын февралына чейин бул гесттердин техника экономикалык негиздемеси даярдалып, март-апрель айларына тарта курулуш иштери башталарын билдирген. Кувейтте демонстранттар менен полиция кагылышты. Кувейтте шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын өзгөрүшүнө каршы чыккан демонстранттарды таратуу үчүн полиция аларга каршы көздөн жаш агуучу газ колдонду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кагылыш учурунда 11 полициячы жараат алгандыгын билдирди. Ошол учурда ондогон демонстранттардын жабыр тарткандыгы тууралуу маалыматтар түшүрүүдө. Кувейтте демонстранттар нааразылык акциясы жекшемби күнү башталган. Алар 1 декабрда боло турган шайлоодон мурун шайлоо мыйзамына өзгөртүлүшүнө каршы чыгууда. Оппозициянын тарапкерлеринин жүйөсүндө бийлик мындай өзгөртүүлөрдү киргизүү менен оппозициянын укугун чекте бардык мүмкүнчүлүктү колуна топтоого аракет көрүп жатат. Грузияда парламенттин жаңы төрагасы шайланды. Парламент төрагалыгына шайлоодо жеңген грузин кыялып коалициясынын талапкери Давид Усупашвили шайланды. Премьер-министр болуп ушул коалициянын лидери Бидзина Иванишвили келет деп күтүлүүдө. Жаңы парламенттин алгач сессиясы кечээ өлкөнүн экинчи ири шаары Кутаиси'де ачылган. 1 октябрдагы шайлоонун натыйжасында грузин кыялы коалициясы жеңип, парламенттеги 150 орундун 85'ин алган, калган 65 орун президент Михаил Саакашвилинин бириккен улуттук кыймылына таандык. Саакашвили бүгүн парламенттин ачылыш жыйынында сүйлөдү. Парламент Кутаисидин борбор Тбилисига көчүш үчүн конституцияга өзгөртүү да киргизген жатат. Ташиевдин адвокаты башкы прокуратурага өтүнүч келтирет. Бул тууралуу Азаттыкка Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Айткуловдун айтымында кылмыш жазык кодексинде айыпталуучунун саламаттыгына байланыштуу башкы прокуратура соттун чечимисиз эле үй камагына чыгууга укугу бар. Мына ушул мыйзамга ылайык Айткулов депутатты үй камагына чыгарууга өтүнүч келтирет. Адвокаттын айтымында камак аймактагы камчы бектешиевдин саламаттыгы начарлап жатат. Мындан улам ашкачылык кармоону токтотуп, кечээтен тарда дарыгерлердин жана тарапкерлердин сунушу менен тамак иче баштады. Бирок дагы да болсо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин медициналык мекемесинде дарыгерлердин көзөмөлүндө. Буга чейин Икрамидин Айткулов камчы бектешиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, анда шаардык сот 1-май райондук соттун депутатты 2 ай мөөнөткө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына камоо чечимин өзгөртүүсүз калтырган. АКШнын президенттигине талапкерлердин акыркы дебаты болот. Бүгүн кечинде Флорида штатында демократ Барак Обама менен Республика партиясынан өлкө башчылыгына талапкер Митт Ромни кайрадан бетме-бет жолугушат. 90 мүнөт болуучу дебатта алар тышкы саясатка арналган маселелерди талкуулашат. Анда Ооганстан, Сириядагы абал боюнча, АКШнын Орусия жана Кытай менен мамилелери, Ирандын өзөктүк программасына айланысында суроолор болот деп болжолдонууда. Талдоочулар бүгүнкү дебат мурдагыларга салыштырмалуу шайлоо өнөктүгүнө азыраак таасир берерин айтышууда. Мурдагы турларда талапкерлер ички жана экономикалык саясат тууралуу сүйлөшкөн. Дебаттарды 65 миллиондон ашык америкалык телевизор аркылуу көрүштү. Талапкерлердин дебаты 6 ноябрда боло турган президенттик шайлоого 2 жума калган учурда уюштурулууда. Азыркы саатарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат Бакыт, бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуя аласыздар. Эгиз Азаттык чекит кийжи. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө жана баткенде 13-18, Ош, Жалал абадта 14-19, Таласта 11-16, Көлдө 8-13, Нарында 7-12, Суу Самыр өрөөндө 4-9 градус жылуу, Тоолордо болсо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 15-17 градус. Баткенде былтыркы жылы ушул маалда таш көмүрдүн тоннасы 7000 сомго чейин сатылса, ушул күндөрү 14000 сомго чыкты. Облыс аймагында 200000 тоннага чукул көмүр өндүрүлүп, эсеп боюнча калктын керектөөсүн 3 эселеп жаба алганы менен Тажикстандагы электр тартыштыгы бааны кыйла көтөрүп жиберген. Жергиликтүүлөр кыска убакытта көмүрдү экспорттоого чектөө киргизүүнү сунуштап жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен облусу боюнча жалпылап алганда 200000 тоннага чукул көмүр өндүрүлөт. Ал эми аймак калкынын керектөөсү 60000 тоннадай. Өндүрүлгөн көмүрдүн калганы дээрлик Тажикстанга жана Ош облусуна кетет. Катуу отун ашыкчасы менен казылат, бирок тартыш баа күндөн күнгө жогорулап жатат. Учурда Баткенде өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 7 сомго килосу кымбаттап кетти. Же башкача айтканда, көмүрдүн килограммы 14 сомго чыкты. Мындай баа кычыраган кышта дагы өсүп кетиши мүмкүн деп, кышта оор келет деген божомолдор айтыла баштады. Жөнөкөй тургундар болсо, кыш чилдеге азыркыдай баа менен тонналап көмүр камдап алууга чамалары чак экенин айтышууда. Айрыкча кыш оор келген тоолуу айылдарда отун камдоо негизги маселеге айланганын айтат Максатбек Баймурзаев.
Карап көрүңүздөр көмүрдүн баасына. Баткенин өзүнө 14 сом, Самаркандыкынын көмүрүнө, Сүлүктүнүн көмүрүн барын тажиктер алат деп айтаттар. Көрбөдүмү бирок? Аларга оптум-оптум алып кирип кетет экен, аларга сатышы оңой экен. Бизге кесе каптап мешек алабыз. Ого бизге мешектеп сатса, аларга оптум-оптум сатат экен. Азыр эми кышка 1 тонна алайын деп десең 14000, 1 тоннасы эле. Тоолордо 1 тонна менен жарым кышка зор барбайсың анан даже. Кыйын болду да тоолордо. Ушуну тажиктерге сатпай эле бизди биринчи бир камсыз кылып арткандан кийин ушу тажиктерге сатса.
Максатбек айткандай, электр кубаты тартыш Тажикстанга көмүр экспорттоо маселеси көп эле жолу көтөрүлүүдө. Бирок өкмөткө облустук бийлик маселе боюнча кайрылып сунуштарын берген эмес. Жок эле дегенде бир айга отунду экспорттоого мораторий киргизүү үчүн атайын Баткен облусу үчүн токтом чыгарууга болот эле дегендер бар. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев кошуна өлкөгө кетип жаткан көмүргө чектөө киргизүү жергиликтүү бийликтин колунан келбей жатат. Мыйзамдарга каршы келбегендей кылып маселени өкмөттүк деңгээлде кароо зарыл дейт.
Азыркы күндө Сүлүктүнүн көмүрү өздөрүнүн келишими негизинде Тажикстанга сатылып атат, биздин Баткен областынын аймагына да сатылып жатат. Андан тышкары биздин мына Карым, Самарканд деген көмүрлөрү бар, базалар уюштурулган Баткен шаарында адамдар алып жатат. Сүлүктүн көмүрү негизинен тажиктер алып атат. Бул акционердик коом болгондуктан булар өздөрүнүн келишими менен сатат. Буга чектөө киргизүү биз мыйзамдын чегинде киргизе албайбыз буга. Областтык деңгээлде киргизе албайбыз. Бул эми өкмөттүк деңгээлде каралса.
Сүлүктүнүн өзүндө тоннасы 3,500 сомдон 6,500 сомго чейин сатылууда. Бирок көмүр шахтадан чыгып аймактарга жеткенче эле баа болуп көрбөгөндөй жогорулап кетүүдө. Сүлүктүдөгү Ак Булак жоопкерчилиги чектелген коомунун баш инженери Закир Ибрагимов шахтёрлордун маянасы 9,000 сомдун тегерегинде. Албетте бул аздык кылат дейт. Анын айтымында тажикстандык кардарлардын көмүрдү алып жаткандыгы пайда болуп жатат. Көмүр өзүн өзү актабай калышы толук мүмкүн. Ал эми кескин түрдө кымбаттап кетишине алып сатарлар күнөлүү дейт.
Биз баягы 700 метр менен көмүр чыгарып атабыз дебетке менен. Конвейер, скреп, рештике жок. Көмүр кымбат сатылды. Тажиктерге рахмат айтыш керек. Көмүрдү көтөрүп ташып шахтёрлордун кичине көтөрүп атат да.
Аймактык монополияга каршы башкармалыгынын жетекчиси Арзбек Дыканов шахтадагы бааны гана көзөмөлдөп, андан ары базар баасын көзөмөлдөөгө мыйзам жол бербестигин айтат.
Ортодогу 2-3 рынокту биздин эмебиз колдонбочубуз жок. Мисалы, базарда бааны мынчадан сен сат, андай сат деген жок. Ошон үчүн жанагындай топ базарлар менен түз барып келип иштесе жанагындай баа түшүнөт.
Жыл сайын облустук деңгээлде кышкы камалга көрүү боюнча жыйындар күз айларында өтүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ызга арасынан жер-жерлерде орто баада отун сатуу кампалары ачууну айтып чыгышат. Бирок бул ачылбайт да, эл да мурдакыдай эле алып сатарлар колунан көмүр алып кыштан чыгышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенде жана жалпы эле өлкөдө көмүр маселеси кандай болуп атат? Мамлекет бул багытта чара көрүп атабы же жокпу? Ушу тууралуу биз азыр Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Асанбек Молдогеев менен телефондон маектешкени турабыз. Асанбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айтсаңыз, мына сүлүктүүдөн чыккан көмүрдүн дээрлик баардыгы эле тажиктерге сатылып кетет экен. Ошол көмүрдү казып алып жаткан жеке компанияларды албетте түшүнсө болот, себеби биз базар шартында жашап келатабыз. Бирок Баткен элин өзлөрүнөн чыккан көмүр менен бир аз арзаныраак камсыз кылуунун жолдору такыр эле жокпу? Мамлекет буга таптакыр кийлигишип да таасир деп бере албайбы? Себеби 14,000 болбой эле аз акча эмес го.
Туура айтасыздар, бул жерде эки көйгөй бар. Ошо кызыл кыя цемзаводун курганда сүлүктүнүн кызыл кыянын көмүрү колдонулат деп, бирок тилекке каршы кызыл кыя алайдын көмүрүнөн көрө колдонуп атат да. Бул бир көйгөй. Экинчи маселе, мамлекет бул жөнүндө иш чараларды көрүп атат. Сүлүктүдө 11-нчи талаа деген байлыгыбыз кенен көпкө жете турган жер бар. Ошол экени азыр мамлекеттик ишкана ачып, инвесторлорду тартып, көмүрдү казуунун көлөмүн кескин түрдө жогорулатыш керек болуп атат. Бул маселе жалпы республика боюнча деп сурап кеттиңиз. Кара кечеде деле ушундай көйгөй бар. Биздин тажик, өзбек туугандар сүлүктүнүн көмүрү эмес, азыр кара кеченин көмүрүн да ташып кетип атышат. Жалпы деңгээл ушундай болсо керек. Мунун бир өтө деле жаман жагы жок. Бизде экспорт көбөйсө, шахталар бутуна туруп алат. Анан радио уучуларга түшүндүрүп кетиш керек, сүлүктүдөгү көмүр казып алуу жер алдында шахтыны методтеп коет, орусча айтканда. Кара кеченики арзан болгону, ал ачык түрдө кетирген каражаттары бир топ көмүр казып алууга бир топ аз да. Бирок бүгүнкү күндө ошол 11-нчи талааны иштетели деп инвесторлор менен кол коюштук. Сүлүктүдөгү көмүрдүн казып алуу көлөмүн 2 эсеге көбүрөөк казып алыш керек. Бул маселени чече турган иштердин бири.
Анан качан ишке аша турган?
Бир айдын ичинде ашып калат. Дагы бир көйгөйдү кескен маселе, биздин мурун шахталарда иштеген жүк көтөрүмдү самосвал машинелердин баары тең Кытайдын КОО деген машинелери менен иштечүбүз. Өкмөт жолду сактап калуу максатында бул машинелерди жүргөнгө дагы тыюу салып койду. Бул дагы шахтерлордун бир топ оор шарттарга алып келип койду. Бирок ага карабастан азыр Кыргыз көмүр ишканасы өкмөттүн көрсөтмөсү боюнча жергиликтүү бийликтер менен чогуу көмүрдүн көлөмүн казып алууну кескин түрдө жогору көтөрүү маселесин чечип атабыз.
Мен Баткен боюнча дагы бир тактап коеюн дедим эле да, сиз айттыңыз мына бир айдан кийин депчи. Бир айдан кийин ушул жерден көмүр казылып алынып, баасы мындан балким төмөндөйбү деп үмүттөнсө болот экен да?
Жок, бир айдан кийин биз баштайбыз. Эми ал көмүрдү казып алыш үчүн бир топ алдын ала жасай турган жумуштар көп да. Проектсин техника экономикалык негиздеме инвесторлор менен келишим түзүш керек. Анан 11-нчи талаа деген сүлүктүдөгү көмүрдүн кени көп жерди бул мамлекеттик стратегиялык объект деп тизмеге киргизип, муну өкмөттүн деңгээлинде эле чече турган маселе.
Быйылкы кышка карата ал жерден көмүр ошол эле жергиликтүү элдинге сатылат деп үмүттөнбөй коюп турсак болот экен да демек э?
Быйыл көмүрдүн көлөмүн кескин түрдө көтөрө албайбыз. Бул мындай айтканда калп болуп калат. Ал жерде иштеп аткан чакан кичинекей ишканалардын мүмкүнчүлүктөрү өтө эле аз.
Түшүнүктүү. Сиз жана кара кече жөнүндө дагы кеп кылып калдыңыз. Быйыл жайында өкмөттүн токтому менен сиз жетектеген мекеме түзүлгөндө кара кече да силерге кошулуп берилгени айтылды эле токтомдо. Ушул тапта ошол кара кечеден да көмүр ташыган айдоочулар нааразылык айтып жатышат. Биздин кабарчыбызына жакында эле ошол жака барып келди. Бир КАМАЗ көмүр алып чыкканча ал жерден талап туноого да туш болуп коркутуу үркүтүүлөргө да көрүп чыгышат экен ошол айдоочулар. Ошол маселени чечсе болобу? Себеби ошондой кыйынчылык менен алып чыгып көмүрдү элге сатканда ошого жараша баасы да жогорулап кетет да.
Болот, сиз туура суроо бердиңиз. Бүгүндөн баштап СНБнын, МВДнын кишилери атай келишимдин негизинде барып тартип келтирүү маселеси коюлуп аларга шарт түзүп бергенбиз, башталды. Ал жерде көйгөйдү кескен маселе 200-300 чейин машилер чогулуп калат да тартип жок болуп калат. Ал жерге тартип деле келтириш керек. Кезек кесеги менен кирип көмүрдү алып келип кетип турса эле көп маселелер чечилип калат. Бул маселени чечтик кара кечеден.
Мына негизи сиздерге баш ийген көмүр казган ишканалар канча Кыргызстанда азыркы тапта?
Бизде көмүр жөнүндө закон бар. Ошол закондун негизинде жеке менчик ишканабы, мамлекеттик ишканабы карабастан баары биздин көзөмөлүбүздө болуш керек. Анан кыргыз көмүр ишканасы деп түшкөндө дагы мамлекеттин көмүр саясатын өкмөттүн токтому менен бизге өткөрүп берген. Бул эми эки эле ай болду. Мурун Кыргызстан Орто Азиянын кочегаркасы деп 3.5-4.5 миллионго чейин тонна көмүр берсек, биз дагы көмүрдүн казуу көлөмүн көбөйтүп келатабыз. Акыркы 3 жылда 600-ден 1 миллиондон ашыкка чейин. Ну, эмди жылы Кудай аман койсо 1.5-2 миллионго чейин жеткиргенге аракет кылабыз.
Ошого жараша баасы да балким төмөндөйттүр деп үмүттөнсөк.
Бул бир эле нерсе, көмүрдүн казуу көлөмүн көбөйтмөйүнчө баалды түшпөйт. Себеби солярка арзандаган жок, инфляция кетип атат. Мына бир эле мисалды сизге айтайын, тескиге биз 3 жылдан бери 1 эле баа менен көмүрдү берип атабыз, 2350 сомдон. Калган бизге керектелүүчү материалдар, элдин айлыгы, күйүүчү майлар бүт бойдон катуу эле кескин түрдө жогорулап кетип баратат.
Бишкек ТЭЦ боюнча да тактоо иретинде кыскача сурай кетейин, кышка карата көмүр толук эле жеткирилдиби керектөөсүнө жараша?
Былтыр биз Бишкек ТЭЦке кышында бере турган көмүрдү 1 ноябрда жеткизип берсек 170 000 эртерээк. Быйыл 200 000 тоннаны сентябрда эле жеткизип бердик эртерээк. Өкмөт бизге колдоо көрсөтүп жылдын аягына чейин дагы 100 000 тонна квота берип атат, аны дагы жеткизип беребиз. А эмдиги жылы Бишкек ТЭЦке 500 000 тонна көмүрдү деп премьер министрге, өкмөткө ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Мындай чечим кабыл алынды. Бул деген биздин экономикабызга, бюджетке түшкөн акча жана сиздер айтып аткан элдердин айлыгы баардык маселелерди, көйгөйлөрдү чечет.
Рахмат сизге Асанбек мырза, биз менен байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Асанбек Молдокеев болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Ливанда аза күткөн демонстранттар полиция менен кагылышты. Кагылышуу өткөн жума күнү Бейруттагы жардыруудан мерт болгон генерал Виссам Ал-Хасандын акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү учурунда болду. Бишкек шаардык сотунда Садыр Жапаров жана Кубатбек Кожоналиевтин баш коргоо чарасы каралат бүгүн. Нарын дарыясында салына турган ГЭСтердин пайдубалы 27 октябрда түптөлөт. Камчыбек Ташиевдин адвокаты баш прокуратурага өтүнүч келтирет. Ташиевдин адвокаты Крамидин Айткуловдун айтымында ал депутатты үй камагына чыгарууга өтүнүч келтирет. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Ливан чалгындоо кызматынын жетекчиси Виссам Хасандын зыйнаты кагылышуулар менен коштолду. Генерал жума күнү Бейруттагы жардыруу маалында каза тапкан 8 адамдын арасында болчу. Айрымдар ал кол салуунун артында Сирия турат деп айтып чыгышты. Айнура Жекши кызы бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Генерал Хасанды акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү антисириялык массалык демонстрацияга айланып, бир нече адам Ливан өкмөт башчысынын кеңсесине кирүүгө аракеттенди. Полицияларга каршы жаш агызуучу газ колдонуп асманга ок чыгарды. Демонстранттар өкмөттүн Сирия жана анын өнөктөшү шиилердин Хезболла уюму менен жакындыгын айтып, премьер Наджиб Микатинин кызматтан кетишин талап кылышты. Биз Хезболладан коркпойбуз деп айтуу үчүн бүгүн көчөгө чыктык. Канчалык аракеттенбегиле жардыруулардан коркуп отуруп калбайбыз. Силерди жана Виссам Хасанды өлтүрүүгө тиешеси бар Микати өкмөтүн кулатмайынча тура беребиз, деди аза күтүүгө катышкандардын бири Мухаммад Отман. Атайын кызматтын жогорку жетекчилеринин бири Виссам Хасан жума күнү Бейрутта машинеге коюлган бомба жарылганда ажал тапкан. Эртеси премьер-министр Наджиб Микати кол салууну генерал жүргүзгөн иликтөө менен байланыштырган. Хасан Сирия бийлигинин Ливандын аймагында бир катар терактарды даярдап жатканын билдирип, кутумга тиешеси бар делген Ливан өкмөтүнүн мурдагы мүчөсүн камакка алган. Ал ошондой эле экс-премьер Рафик Харирин киши колду болушун иликтеген топту жетектеп 2005 жылкы терактын артында Дамаск турган деген тыянак жасаган. Хасан мерт болгон күндүн эртеси Рафик Харириндин уулу мурдагы өкмөт башчы Саад Харири бардык ливандыктарды генерал менен коштошууга үндөгөн.
Усам ала садр Бейрут ал-мадини ялли аш фия ма Рафик ал-Харири.
Ал Харириде эле өмүр бою жашаган жана коргоп келген Бейрут шаарынын көкрөгүндөгү сыйлык болчу. Эми ал азапкөөлөр аянтында Харириндин жанына коюлат. Ар бириңерди Хасанга акыркы урмат көргөзүүгө чакырам. Силердин катышууңар ал бүтүндөй Ливан сыймыктанган адам экенин далилдейт.
Ооба Азаттык АКШда бүгүн президенттикке талапкерлерден шайлоо алдындагы акыркы 3-чү теле таймашы өтөт. АКШда шайлоо өнөктүгүндө ооган маселеси бул жолу бул өнөктүктөн сырткары болууда дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Ооган согушу АКШ үчүн ал буга чейин тартылган согуштардын эң узагы болду. Быйыл америкалык аскерлер бул өлкөгө киргендигинин 11 жылдыгы. Өткөн мезгил аралыгында Кошмо Штаттар 2000 ашуун жоокерин жоготту, казынадан ооган согушуна 580 миллиард долларга жакын акча сарпталды. Анткени менен коомдук пикирди иликтөө боюнча Гелап уюмунун башкы редактору Франк Ньютпорттун айтымында сурамжылоо учурунда америкалыктардан өлкө үчүн эң маанилүү маселелерди тизмектөөсүн өтүнүшкөндө Ооганстанды алардын 1% эле аташат. Анткени жарандарды азыр эң биринчи кезекте бейпайга салган маселе экономика жана жумушсуздук. Саясатчылардын сөздөрү болсо да коомдогу маанайга шайкеш чыгат. Талапкерлер да сурамжылоону окушат. Алардын да коомдук пикирди иликтөөчүлөрү бар. Андыктан алар чечүүчү маселелер кайсылар экендигин билишет. Ооганстанды Ромни же Обама талкуулагандыгын укпаганыбыз, балким алардын акыл кошулары бул коом үчүн артыкчылыктуу маселе эместигин айтканына байланыштуу болсо керек. Президент Барак Обама жана НАТОнун башка лидерлери Ооганстанда алар үчүн аскерий аракеттер токтотулуучу мөөнөт катары 2014 жылдын декабрындан 2 жыл мурда эле аташкан. Бул чечим НАТОнун быйыл майда Чикагодо өткөн саммитинде да бир сыйра расталган. Андыктан сурамжылоолор согуштан чарчашкандыгын көргөзгөн көптөгөн америкалыктардын аң сезиминде Ооганстан боюнча саясат биротоло чечилип калган деген түшүнүк бар. Ал эми Ооганстанда акыркы кездери НАТО атагандай көктөрдүн жашылдарга, башкача айтканда ооган коопсуздук күчтөрүнүн кийимин кийгендердин чет элдик кесиптештерине кол салган учурлардын күчөшү калк арасында балким аскерлердин мерчемделгенден эрте кетиши дурусураак болоттур деген маанайды жаратты. Гелап уюму жүргүзгөн сурамжылоо да коомдо ушундай пикир бардыгын ачыктаган. Жакында эле Нью-Йорк Таймс басылмасы аскерлерди чыгарууну тездетүүгө үндөгөн макала жарылады. Бул түшүнүктүү дейт Вашингтондогу Брукингс институтунун талдоочусу Майкл О'Ханлон. Бирок анын айтымында америкалыктардын көпчүлүгү АКШ Ооганстанды ал өз коопсуздугу үчүн жоопкерчилик алууга даяр боло электе эле таштоосу керек деп ойлошпойт. Өткөн 11 жылдагылар абдан татаал жана жагымсыз болду. Албетте америкалыктар кандуу аракеттерин чындап чарчады. Алар биз көздөгөн максаттарга жакындагыдай бир нерсеге жетишкенибизден күмөн санашат. Анткени менен алар биз балким чыгып кетүүгө ашыкпообуз керектигин, 2 жылдын ичинде чыгарыбыз боюнча планыбыз бардыгын билүүгө да жоопкер. Республикачылардын президенттикке талапкери Митт Ромни өнөктүктүн башында тандашы Обаманы аскерий пландары душманга алдын ала жарылап салган үчүн сындаган. Бирок жакында ал Обама менен макул экендигин, максат 2014 жылдын аягына чейин коопсуздук үчүн жоопкерчиликти оогандардын өзүнө ийгиликтүү өткөрүп берүү менен орундалуусу зарылдыгын айтты. Байкоочулар маселе боюнча эки талапкер ортосунда олуттуу пикир келишпестиктин жоктугун ал талкууга түшпөгөнүн бир себеби катары да аташууда. Бул өнөктүктө Ооганстан жөнүндө анча мынча сөз жүргөнү менен Ирак жана Ооганстан жараткан 2.4 миллион согуш ардыгери боюнча саясий талкуу боло элек. АКШ армиясынын кезинде Иракта кызмат өтөгөн капитаны, азыр Ирак жана Ооган согуштун ардагерлери уюмунда иштеген Том Тарантинонун пикиринде бул реалдуу проблема. Ооганстан боюнча талкуунун деңгээли нөлгө барабар. Мындан да маанилүүсү, Ооганстандан үйүнө кайтып жаткан ардагерлер эмнелер боюнча талкуу деңгээлинде нөлгө жакындыгы. Биз буга чейин кызматыңар үчүн ыраазылык дегенди көп уктук, бирок конкреттүү нерсени көп уга элекпиз. Деген Том Тарантино кошумчалагандай, алар уккусу келген нерсе АКШнын кийинки башкы командасы согуштан кайткан ардагерлер туш болуучу көп көйгөйлөрдү кантип чечери. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми кезекте дүйнөлүк басма сөзгө серип менен баяндамачыбыз Усманакун Ибраимов.
Урматтуу каармандар, батыш басма сөзүндө көп талкууланган, көп сөз болгон темалар, Америкада улам жакындап келаткан президенттикке атсалыш, кече жакында болуп өткөн Орусиядагы шайлоолор, баягы эле Европа шериктештигиндеги финансы кризиси жана бул кризис дагы тереңдеп кетпейби деген кооптонуулар болууда. Ошондой эле Кытай экономикасынын төмөндөй башташы, араб дүйнөсүндөгү тынчыбай жаткан кырдаал да гезиттер менен журналдарда, интернет сайттарында көп жазылды. Албетте, миллиондогон адамдардын бүйрүн кызыта турган маанилүү саясий окуя Барак Обама менен Мит Ромнинин улам катуулап бараткан кармашы десек туура болот го. Тайм журналынын жазганына караганда, экинчи жолку теледебаттан кийин Обама кадимкидей алдыга суурулуп чыкты. Деле Обаманын саясатчы катары феномени, кийинки убакта кайра өсүп бараткан аброю, америкалыктардын улуттук аң сезимде бир топ эле терең өзгөрүүлөр болуп жатканын кабарлоодо. Бул феноменди жакында эле BBC телеканалындагы өткөн ток шоуда катышкан аналитиктер да бир ооздон белгилешти. Азыр бул мамлекеттеги шайлоочулар Американын акча каражаттарын дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчтарындагы согуштарга, интервенцияларга жумшоонун ордуна өлкөнүн ичиндеги турмушту оңдоп, жумушсуздукту азайтып, социалдык проблемаларды чечүүнү артык көрүүдө. CNN телекомпаниясынын сурамжылоосу боюнча Обаманын кийинки күндөрдөгү рейтинги 50% ашып, аны айрыкча аял заты, теги африкалык жана азиялык мекендештер, Латын Америкасынан келген жарандар активдүү колдоду. Nation гезити жазгандай, өңү кара шайлоочулар Обамага расалык жактан окшоштуу үчүн гана добуш берет деп айтуу туура эмес, себеби анын каршылашы Ромнинин командасында да өңү кара активисттер толуп атат. Бирок расалык өзгөчөлүк баары бир ролун ойнобой койбойт деп жазат Nation гезити. Эми Орусияда жакында өткөн регионалдык шайлоолорго келели. Батыш басма сөзүндө бул шайлоолор дале болсо оң баага татыган жок сыяктанат. Голос Америки радиосунун орус кызматы жазгандай, Бириккен Орусия, Единая Россия партиясынын дээрлик бардык региондордо, автоном республикаларда чоң айырмачылык менен жеңип чыкканы, дале болсо Владимир Путиндин жеке авторитети абдан жогору болгонуна байланыштуу деген пикирлер айтылды. Ошону менен бирге австриялык аналитиктер кээ бир шайлоо участокторунда эл бири калбай келип, баары бир добуштан бирик Орусия партиясына добуш бергени абдан шек туудурган, бирок далилдөөгө өтө оор маселе деп белгилешти. Себеби элдин турмушу баягындай эле оор, коррупция күчүндө, жыргаган деле эч нерсе жок болсо да, шайлоочулар бир добуштан бир гана партияны колдогону бери болгондо жакшылап уюштурулган, атайлап жасалган көрүнүш, дейт австриялык аналитиктер. Ушуга байланыштуу Новая газета басмасында жарыяланган Дмитрий Орешкиндин «Питерский фальсификат» деген макаласы эске түшөт. Ал макалада белгилүү журналист Санкт-Петербург шаарында президенттик шайлоо учурунда 200 000 ашуун шайлоочу кайдан келгени белгисиз пайда боло калып, бирок шайлоо бүтөр замат кайра жоголуп кеткенин жазган эле. Сыягы ошол иштелип калган шайлоо технологиясы бул жолку шайлоолордо да кенен пайдаланылды окшойт. Нешин гезитиндеги араб көктөмү эйфория бүткөн соң деген кызыктуу макалада көңүл бурууга арзыйт. Анда макаланын автору Патрик Кокбёрн араб мамлекеттериндеги революциялар бул өлкөлөргө жакшы өзгөрүш алып келеби же жокпу деген суроого жооп издеп, бирок ага оң жооп таба албаганын жазат. Ал эми чара согуштун жалбырттаган өртүнө чалдыккан Сирия болсо тышкы күчтөрдүн кармашынын курманы болуп өлкө көз көрүнө талкаланууда. Бул кармашынын арты кандай бүтөт, бул эч кимге белгисиз табышмак, деп жазат Патрик Кокбёрн Nation гезитинде. Акырында Eurasia Daily Monitor басмасындагы Кыргызстан тууралуу макалага да угармандардын көңүлүн бура кетким келет. Макалада кече кийинки бийлик басып алуу аракети кыргызстандыктардын арасында дээрлик колдоо таппай алган эмес аскери улутчулдугу менен катуу таанылып кеткен Камчыбек Ташиев да тууган туушкандарынан жердештеринен башка эч кимди көчөгө чыгара албаганы айтылат. Бул деп жазат Eurasia Daily Monitor басмасы. Кыргызстанда саясий кырдаал азыр көптүр турукташып жалаң улутчулдук урандар менен добуш алган Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов сыяктуу саясатчыларга бара бара этиет мамиле пайда болуп негизинен мамлекеттин кызыкчылыгын улуттук стабилдүүлүктү көздөгөн сезимдер басымдуу болуп баратканын билдирет. Бул пикир Eurasia Daily Monitor басмасынын акыркы номерунда жарык көрдү. Сиздер үчүн батыш басмаларын барактап чыккан Осмон Акун Ибраимов.
Ушуну менен Азаттыктын алгысын 22 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруусу аяктайт. Бишкекте азыр саат 8:30 болду. Кийинки жарым саатта орус тилинде даярдалган перекресток берүүсү оодо болот. Студияда режиссер Сиездбек Бекжанов, мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Перекресток.